forseti.
Það hefur nokkrum sinnum hér undanfarandi verið drepið á í ræðustól Alþingis tregðu verslunarinnar til að skila hagstæðum ytri skilyrðum út í vöruverð og þar hefur meðal annars verið bent á að styrking krónunnar á næstliðnum misserum hefur ekki skilað sér eins og ætti að vera og einnig tregðu til þess að skila núna ný aflögðu vörugjaldi á sykur. Talsmenn verslunarinnar hafa talað mikið það að einna helst væri færi til þess að lækka vöruverð á Íslandi með því að lækka landbúnaðarafurðir. Þess vegna hefur það vakið sérstaka athygli mína að þegar að færi hafa gefist til þess núna undanfarandi þá hefur verslunin einhverju hluta vegna ekki notað þetta, ekki nýtt þessi tækifæri. Og ég vil minnast á það að í fyrra þá til dæmis lækkaði ríkið verð og magntolla á nautahagsefni um tvo þriðju. Á sama tíma lækkaði heimsmarkaðsverð á nautahakki í heiminum og nautahagsefni, en á Íslandi hækkaði það 15%. Það hækkaði 15%. Og maður velti fyrir sér hvar liggur þessi hækkun. Hverjar eru undirstöður hennar eða af hverju gerðist þetta? Og þess vegna tala ég þetta að nú mjög nýlega, núna í fyrra dag, kom formaður félags svínabænda fram og sagði það að nú nýlega og ekki bara nýlega heldur núna í tvö skipti bæði fyrir og núna hefur verð lækkað til svínabænda á afurðum. En á sama tíma samkvæmt verðlagskonunum hefur verð hækkað á svínakjöti í verslunum. Og maður hlýtur að spyrja sig hvers vegna gerist þetta aftur og aftur og hvers vegna tekur ekki verslunin á sér rögg og skilar þessu hagstæðir í ytri aðstæðum til neytenda.
Til málstekur áttur fjórði þingmaður